Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. V takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Milé sestry a milí bratři, milí hosté, přeji vám všem dobré ráno a vítám vás všechny k dnešní nedělní bohoslužbě. A to jak vás tady v sále, tak i všechny ty, kdo nás sledují prostřednictvím online přenosu. Zvláště bych chtěl pak přivítat našeho milého hosta, bratra kazatele Karla Hulku s jeho manželkou ze sboru Církve bratrské v Děčíně. Bratr Hulka přijel do Brna s manželkou na pozvání k jednání o jeho možnosti příchodu do Brna sloužit jako správce sboru. Již včera jsme s bratrem a jeho manželkou strávili několik hodin v rozhovoru a tak se těšíme, že nám bratr dnes poslouží i výkladem Božího slova. Současně se setkáváme za situace, kdy se zdá, že epidemie koronaviru znovu nabývá na síle a je to patrné zejména z toho počtu pozitivně testovaných osob. A asi každý z nás nad tím přemýšlí a uvědomuji si i sám u sebe, že se s touto situací těžko vypořádáváme. Je velice pro nás asi složité a těžké se nějak zorientovat a nevíme v podstatě, co je to správný, co je pravda, co teda platí. A někdo z nás prožívá přehnaný strach, nebo možná oprávněný strach, někdo zas naopak tu situaci bagatelizuje, nevíme. Já si dovolím v tuto chvíli použít jednu myšlenku nebo myšlenku z facebookového příspěvku bratra Hulky, kterou zveřejnil na svém facebookovém profilu, jak k té situaci bychom mohli přistupovat. Jako křesťané máme milovat své bližní za každé situace, a tedy i v této, ve které se nacházíme. Sebou to přináší, že máme být ohleduplní, máme být odpovědní a mírní v jednání s těmi, s kterými nesouhlasíme. A druhý důraz, který z toho příspěvku vyplývá, je, že se máme s důvěrou odezdat do Božích rukou, v jeho moc a v jeho milost. A toto jsou dvě východiska v té nesnadné situaci, ve které se nacházíme, z kterých můžeme vycházet. Mějme na paměti, že tady nejsme sami a že jsme povoláni k tomu, abychom šířili pokoj a spoléhejme na Boží pomoc. Tolik na úvod a zpívejme společně nyní píseň číslo 48. Pane, dnešek jeden chválí. Na úvod budeme zpívat píseň číslo 48.
Thank you.
Prosím, kdo z vás může, aby jsme postali ke společné modlitbě. Pane Bože, my ti děkujeme za to, že jsme se zde mohli dnes takto sejít. Děkujeme ti za milost toho setkání u tvého slova. Děkujeme za to, že můžeme v tvém slově hledat útěchu a moudrost pro naše životy, pro každodenní chození s tebou i pro tu situaci, která je teď kolem nás. Prosíme za to, abychom dokázali a mohli být nositeli pokoje, abychom dokázali spoléhat na tebe a mohli být pevně zakotveni v tobě. Chceme tak prosit, Pane Bože, za dnešní bohoslužbu, za to, aby jsi byl uprostřed nás, aby jsi svým duchem se dotýkal našich srdcí. Prosíme za to, aby jsi byl i se všemi nemocnými, aby jsi byl se všemi, kdo nemohou být tady s námi. Amen. Můžeme se posadit. Budeme číst z Božího slova dvě čtení. Nejprve budeme číst z knihy Židům z 11. kapitoly od 8. do 19. verše. Tedy čtení z Židům 11. kapitoly. Abraham věřil a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl. A vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. Věřil a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec. Bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totéž zaslíbení. A upínal naději k městu s pevnými základy, jeho stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. Také Sára věřila a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas. Pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení. Tak z jednoho muže, a to u starce, vzešlo tolik potomků, jako bez počtu je hvězd na nebi a jako je písku na mořském břehu. Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen z dálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se tam vrátit, ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat se jejich Bohem, vždyť jim připravil své město. Abraham věřil a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce. Svého jediného syna byl hotov obětovat, ačkoliv se mu dostalo zaslíbení a bylo mu řečeno, z Izáka bude pocházet tvé potomstvo. Počítal s tím, že Bůh je mocen zkřísit i mrtvé. Proto dostal Izáka zpět jako předobraz budoucího vzkříšení. A ještě připojíme čtení z první knihy Mojžíšovi z 22. kapitoly. Budeme číst od 1. do 18. verše. A to čtení starozákonní bude podkladem pro výklad Božího slova při dnešní bohoslužbě. Tedy čtu Genesis 22 od 1. verše. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu, Abrahame, ten odvětil, tu jsem. A Bůh řekl, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ. Odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako zápalnou oběť na jedné hoře, o níž ti povím. Za časného jítra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka. Naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil dálce to místo, řekl služebníkům, počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále. Vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka. sám vzal oheň a obětní nůž a šli oba pospolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: Otče, ten odvětil, co pak můj synu? Izák se otázal: Hle, oheň a dříví je zde. Kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl: Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá Hospodinův posel: Abrahame, Abrahame! Ten odvětil: Tu jsem. A posel řekl: Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Tomu místu dal Abraham jméno Hospodin vidí. Dosud se tu říká: Nahoře Hospodinově se uvidí. Hospodinův posel zavolal pak z nebe na Abrahama podruhé: Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože jsi to učinil a neodepřel jsi mi jediného syna, jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny pro národy země, protože jsi uposlechl mého hlasu. Tolik čtení z Božího slova. Budeme zpívat píseň číslo 277 a první a druhou sloku a po této písni již prosím o výklad Božího slova našeho milého hosta. Tedy zpívejme píseň číslo 277, kdo v Boží vůli podává se, první a druhou sloku.
Vám moc děkuji za příležitost vám posloužit Božím slovem. A tak když jsem vybíral tenhle ten text, tak jsem si říkal, že to je dost velká troufalost, protože to je takový vážný text, takový text mnohokrát vykládaný a tak ten můj výklad nebude rozhodně ničím objevným, ani že bych tomu ještě mohl něco vymyslet dalšího, co ještě nikdo nevymyslel, ale spíš něco o tom, jak se to může promítnout ten příběh Abrahamův do našeho života. A ten Abraham vlastně je povolán k takovému svému největšímu životnímu výkonu víry až na sklonku svého života. Mnohdy máme my lidé představu, že je takový ten produktivní věk, kdy to člověk všecko strhá a potom teda už to tak úplně není, ale tady tenhle ten příběh má trošku opačnou logiku, že vlastně ten Abraham je až na vrcholu nebo ke konci svojí životní dráhy povolán teda tady k této situaci, takovému zvláštnímu božímu jednání. A tak bych se chtěl podívat na ten příběh z toho úhlu pohledu zralosti v životě. A úplně začnu tím vzpomínkou na svoje vlastní mládí, protože to se mi připomíná, teďka máme aspoň ještě jedno dítě, máme náctileté, tak to člověk zažívá na vlastní kůži. A tak já jsem velmi nakloněn ho potom vidět, toho svého nejmladšího potomka kritického. To je ta dnešní mládež, takovým tím stylem. Ale pak jsem si uvědomil, že jsem úplně stejný, že jsem byl úplně stejný, akorát jsem to s úspěchem zapomněl. Jo. Protože pocházím z takového nevelkého města v Pošumoví a to je takového něco jako sbor. Jo. Ty lidi jsou tam rodiny po generace, spousta lidí se tam zná a samozřejmě lidi v tom městě věděli, čí jsem. Jako. A když taky jsem byl v tomhle v tom věku, tak no prostě nezdravil jsem. Tak si mě maminka s tatínkem předvolala a říkali, Karlíku, ty se nepozdravil? Jak to, že nezdravíš? A tak vlastně na to mi došlo, jak je prostě člověk v mládí vlastně soběstředný. Protože má dostatek jako všech těch psychických a fyzických sil a tak mu přijde, že vlastně nikoho nepotřebuje. Tím pádem ty lidi, to je taková krajina v úkol, aby se tak řeklo. A proto to není jenom nezdvořilost, jak si to mysleli rodiče. Není to dokonce, bych řekl, jenom sobectví. Jo? Tím se snadno tímto slovem označí jako v podstatě kdeco. To je vlastně taková jakoby duchovní záležitost, prostě člověk, který si připadá, že teda má všeho na rozdávání, má pocit, že nikoho kolem sebe nepotřebuje. V těch biblických dobách teda tomu bylo opačně, to bylo stáří určitě daleko víc ceněno, utěšené stáří, to se objevuje jako pojem ve starém zákoně stárcí týdnů. Ale i tenkrát zase na druhou stranu lidi věděli, že pouhý počet let nezajišťuje, že člověk se stane moudrým, že člověk se stane božím, opravdu božím člověkem, lidsky, duchovně zralým. Takže třeba potom v takové knize, která je ještě obsažená teda třeba v Kralické šestidílce, ale posléze to teda bylo z těch biblí, jak je dneska používáme, vypuštěno a najdeme to už jenom v katolických biblí, tak katolických biblí, to je Moudrost Šalamounova, se píše ctihodnost stáří přece není v dlouhověkosti, neměří se počtem let, za šediny se počítá rozumnost a život bez poskvrny vydá za stáří. To je z Moudrosti Šalamounovy z kapitoly 4. A samozřejmě ani po té fyzické stránce naopak je Bible někdy velmi jako realistická nebo až nadřeň, taková ta známá pasáž z knihy Kazatel, tak ta vlastně poetickou mluvou líčí zcela reálné a fyzické věci, když se ve 12. kapitole té knihy říká, Pamatuj na svého stvořitele ve dnech svého jinožství, než nastanou zlé dny, než se dostaví léta, o kterých řekneš, nemám zalíbení, než se zatmí slunce, světlo, měsíc, hvězdy, vrátí se po dešti mraky. V ten den se začnou třást strážcové domu a mužové zdatní se skříví a mlečky nechají práce a bude jich málo a ty, kdo hledí z oken, obestře temnota a zavřou se dveře do ulice a stíší se hlas mlínku a stávat se bude ze švihol ptactva a všechny zpěvy budou znít přidušeně a člověk se bude bát výšek a úrazu na cestě a rozkvete mandloň a těžce se povleče kobylka a kapra ztratí účinnost. Člověk se vydá do svého věčného domu a tak dále. A to jsou obrazy vlastně fyzické skutečnosti. Mlečky nechají práce, bude jich málo. To jsou chybějící zuby. Jo, to není žádné jako, nic jako zvláštního jiného. Ti, kdo hledí z oken obestře temnota, tak to je, jsou problémy s očima, protože na rozdíl od dnešní doby neexistovaly brýle a o operacích zákolů si tak mohli všichni nechat, no to si ani nedokázali lidi představit, že něco takového existuje. Rozkvete mandloň a těžce se povleče kobylka a kapra ztratí účinnost, to je ochabnutí tělesných funkcí prostě. Takže Bible zná i tohleto a líčí to tedy, byť básnickými obrazy, tak to nevynechává. Ale je tam obsažený nakonec takový ten důraz, pamatuj na svého stvořitele ve dnech svého jinožství. A když bych to řekl tak jako skautsky, prostě buď připraven, dokud jako je na to čas, tak buď připraven. Vlastně na co být připraven? Na to, jak se to s námi lidmi v životě otřásá a jak to není ta vzestupná linie. A to může vést v lidském životě ke dvou výsledkům, že vlastně skrze to naše slábnutí tělesné i duševní, tak u některých z nás lidí to může vést k zatrpklosti, uzavřenosti, nechutí, stýskání. A teďka, když jsem měl nějaké nějak zásadní fyzické obtíže, tak moje žena asi ze mě nebyla úplně šťastná, jak jsem neustále rancal a stěžoval si. A nebo člověk skrze pád svých iluzí o svojí soběstačnosti, o svojí moci, o svojí výkonnosti, spěje k moudrosti, k životní vyrovnanosti a vlastně k větší závislosti na Bohu. A teďka tohle je otázka, jak se to vlastně může stát. V tom Abrahamovo životě se to zcela jistě stalo, protože on byl připravený na tuhle velmi těžkou situaci. A tak zkusme se z tohletoho úhlu, mluvám se za trošku možná delší úvod do tohohle příběhu, podívat. Je to příběh vážný a v jistém slova smyslu i taky velice dojemný. Je pozoruhodné, že to je vlastně první místo v Biblii, kde se jako vysloveně mluví o lásce. A je to láska mezi otcem a synem. Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, a jdi do země Moria. A samozřejmě většina výkladů tohoto textu se soustředí na tu Abrahamovo poslušnost, na jeho víru. A snaží se to tedy potom různé ty výklady tohoto textu na něčem přiblížit posluchačům. A taková častá figura je, že se říká, představte si, kdyby po vás Bůh chtěl, abyste mu obětovali to nejcennější. A slyšel jsem kázání, kde ten kazatel říkal. Tak teď si představ, kdyby prostě si měl nějaké velmi drahé, krásné auto, já nevím, Bentley nebo něco takového, na které si celý život šetřil, aby si se s tím mohl někde ukázat, aby si splnil svůj sen. A teďka ti Bůh řekl, aby si jel třeba do Portugalska a tam ho někde zapálil na pláži. Jo? A jako něco na tom je samozřejmě, ale tohleto přirovnání přece jenom trošku kulhá v tom, že tenhle ten příběh má ještě dva rozměry. Tak první ten rozměr je teda ten osobní, o tom jsem mluvil, o tom vztahu mezi Abrahamem a Izákem. Vezmi syna, kterého miluješ. A druhý rozměr je, a ten je možná nevždy viditelný, a to je rozměr duchovní, protože Izák byl syn zaslíbení. Byl ten, kdo vlastně stělesňoval ten boží slib daný Abrahamovi o tom požehnání, kterého bude provázat a které skrz něj bude pokračovat. Takže je to syn zaslíbení. A tím vzniká taková otázka, tak jak to je? Změnil Bůh mínění? Odvolal snad svoje sliby. Protiřečí si. Byl celý ten život jenom taková krutá příhoda s hrozným koncem. A to je něco vlastně teda strašného. Když tohle to domyslíme, tak je to opravdu něco tak strašného, že si to ani asi člověk nedokáže představit. A z pohledu nás, těch, co ten příběh znají, co si ho můžou přečíst, co ví, jak dopad, tak je závěr jasný. Bůh nechce smrt Izáka, ale chce dát ještě větší požehnání. Ale ta cesta k tomu je opravdu velmi, velmi těžká. V téhleté souvislosti se mi zdál celkem případný výklad z jedné útlé knížičky spisovatele takového charismatického řečníka Dereka Princeho Milost podání se. A tam vlastně přirovnává tuhle oběť, kterou má přinést Abraham. Představte si, že byste Pánu Bohu měli odevzdat toho, čeho jste v životě dosáhli, svoji službu, všechno to, co jste považovali za nejcennější. A tak to je, představte si tohle, že by tohle to Bůh po vás chtěl. A když tohle to člověk je ochoten udělat, tak pak to Bůh může mnohokrát vrátit, jak je to tady řečený. Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože si to učinil a neodepřel si mi svého jediného syna, jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy, jako písek na mořském břehu, tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel a ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny národy země. To je boží matematika z jednoho rozmnožení na tisíc. Tak vlastně to je prostě všechno, to, co si myslíme nejlepšího, kdyby nám všechno, co považujeme za to největší boží požehnání, to nejcennější, co nám Bůh v životě dal, tak Bůh tady vlastně po Abrahamovi žádá zpátky, ale zároveň je teda připravený dát tisíckrát víc. Tak to je ta boží matematika. Ale tak to je možná jeden pohled na ten příběh. Druhý pohled, a já bych řekl, že ještě důležitější, je na to se podívat z pohledu Nového zákona. Totiž v tomhle v tom příběhu Bůh řekl Abrahamovi dost. Přichází posel, a řekne, Abrahame, nestahuj ruku na svého syna. Což je zvláštní, že teda ten Izák taky jako tohle to všechno, to je takový skrytý hrdina toho příběhu, protože Izák není, jak to bývá na nějakých zbožných obrazech, nějaký malý chlapec, ale když se do toho příběhu člověk jenom trochu podívá celého, tak zjistí, že to byl spíše už mladý muž dávno. Ale každopádně Bůh mu řekne skrz toho posla, Abrahame, zadrž, dost. Ale víte, na tomhle je krásná věc, že Bůh sám neřekl dost, pokud jde o jeho vlastního syna. Pokud řekl o Abrahamovo syna, šlo, tak Bůh řekl dost. To mně stačí. Ale co se týče svého vlastního syna, tam neřekl dost. Tam neřekl, že to stačí. Tam neřekl, Pán Ježíš se modlí v Getsemanské zahradě, Otče, je-li to možné, odej mi ode mě tento kalich. A Bůh mu neodpověděl, tak to stačí, můj synu. Už mi to stačí. Tam neřekl dost. Nezastaví prostě jeho oběť. Nezastaví jeho oběť pro nás. A tady se předkládá takový nejvzácnější a nejhlubší důvod pro důvěru. Protože v případě Izáka bylo řečeno dost. V případě Pána Ježíše nebylo řečeno dost. A tak prostě nám lidem se můžeme zdát, že už toho bylo dost kolikrát v životě. Dostaneme se do té situace, si říkáme dost. Ale na tomhle tom je krásné, pokud se to dá tak říct krásné, to je takové citoslovce možná neúplně vhodné, nebo přídavné jméno neúplně vhodné, ale že Bůh šel ještě dál. Je hodný důvěry, protože jak je napsané, on neušetřil svého vlastního syna, ale za nás všecky je vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko. Protože neřekl dost, tak jsme dostali všecko. Za tebe, za mě, Bůh neřekl dost. A tak my věříme, ne proto, že křesťanství považujeme za to nejdokonalejší a nejchytřejší a nejlepší světový názor a jiné takovéhle věci. Ale věříme proto, že Bůh je neomezený ve své lásce k nám, v tom, že on neřekl dost, že šel až do konce. Je hoden nejvyšší důvěry. A tak tohle to je první závěr z těch mnoha možných závěrů tohoto toho jednoho z nejzvláštnějších biblických příběhů. A tak jestli chcem uctívat Boha, tak tím nejvyšším, co ho uctíváme, je právě důvěra. Abraham ještě asi nemohl úplně tušit, co všechno Bůh chystá. Ale my víme, co Bůh přichystal. On neušetřil svého vlastního syna a za nás všecky je vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko. Uctívejme Boha důvěrou. Uctívejme Boha důvěrou. To je nejvyšší možná, to je lepší, než kdybychom tady zpívali nevím co, nebo tady nevím jak, prostě se modlili a tak. Uctívejme Boha důvěrou. Abraham věřil a proto šel, obětoval Izáka, když byl podroben zkoušce. Svého jediného syna byl hotov obětovat, ačkoliv se mu dostalo zaslíbení a bylo mu řečeno, z Izáka bude pocházet tvé potomstvo. Máme ale ještě větší záruku, než jako to Boží slovo. My máme to, že Bůh do toho šel opravdu osobně. Ten druhý závěr je, co je to opravdová oběť. Tenhle ten příběh není vzácný jenom křesťanům. Je to příběh vzácný i v muslimském světě. Největší muslimský svátek se jmenuje svátek oběti a je na památku toho, téhleté Abrahamovy oběti. A muslimové, kteří kladou důraz na takovou poslušnost nebo podajnost Bohu, tak vlastně oslavují tak tu Abrahamovou poslušnost. A jsou to takové pro ně skoro něco jako Vánoce naše. Připomínají si, že na místo Izáka se Bůh spokojil s obětí zvířete. A na památku toho zabíjejí spoustu čistého dobytka, skopového hovězího, a to maso tím podporují chudé a prostě i slabší členy svých rodin a scházejí si celé rodiny a všichni to oslavují. A tak, ale od nás Bůh nežádá nějaké zvláštní jiné oběti ještě. Už vůbec ne tedy zvířecí oběti, protože zase už to zásadní oběť byla přinesená v Pánu Ježíši Kristu. A písmo říká, už taky ve starém zákoně u Ozeáše a vlastně podobně i u Micháše, těch starozákonních proroků, chci milosrdenství a ne oběť. A ještě víc se to potom zdůrazňuje v Novém zákoně, kdy Pavel potom tady to slovo uchopí a ještě víc ho potrhne a říká, vybízím vás, bratří, pro boží milosrdenství, abyste sami přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť, ať je to vaše pravá bohoslužba. A tady nejde o to, že bychom si měli způsobovat nějaké utrpení. Ono to je taky pro nás někdy těžké. Obávám se, že i velká část třeba toho odporu teďka proti těm rouškám a takovýmhle opatřením je pouze o tom, že to je nepříjemné. Jsme si odvykli mít ty omezení, my chceme mít jako svůj klid. Jo. A tak nebo dříve si to tak křesťané představovali, že Boha potěší naše sebezapírání, což potom bylo někdy až na hranici nějaké směšnosti, taková pohádka, filmová pohádka z 50. let, Hrátky s čertem, jestli někdo znáte, tak tam je otec školastikus, poustevník, který se živí kořínky, žije v lese a tak podobně a to má být ten reprezentant toho zbožného člověka. Ale tak ta naše oběť je jiná. Stejně jako se náš Bůh pro nás obětoval, i my jsme obětí pro druhé lidi. A jak se tou obětí stanem? Svojí láskou, svojí pozorností, svým odpouštěním, svojí ochotou nést křivdu, tím, že prostě s boží pomocí chceme přejít třeba přes to, co se nás dotklo nebo co nás nějak zranilo, z toho, že namísto toho, aby jsme lidem cpali nějaké svoje věci a názory, tak jsme jim spíš ochotni naslouchat na skrz ty obyčejné věci, co se nám dějí vlastně dnes a denně životem, tak máme příležitost přinášet Bohu oběti. Spoustu obětí, každý den vlastně. Nemusíme přemýšlet o tom, jaké speciální oběti bychom vymysleli, aby jsme Bohu nějak jako udělali radost takzvaně. A tak tím vším, co těmito oběťmi vlastně pokračujeme v tom božím dílem smíření. Blahoslavení ti, kdo nesou pokoj. Kdo šíří pokoj. Tak ten příběh o obětování Izáka je možné a správné vykládat mnoha způsoby. Ale je to veliká výzva pro mladé i pro staré. A tak právě učí nás mimo jiné. Za prvé, nejsi tím, co dokážeš. Nebo co jsi dokázal, nebo tím, co znamenáš, nebo tím, co chceš znamenat, ale jsi tím, komu svěřuješ svůj život. Jsi tím, stáváš se tím, koho uctíváš a koho následuješ. Svěřuješ si Bohu, který pro tebe, Pánu Ježíši, udělal úplně všechno, aby tě neopustil, aby tě vždycky znova zachytil do svojí náruče. A v tom je naše velikost, v tom je naše sláva skutečná. Ne v tom, co je před lidskými očima. To je první věc. Druhá věc je, že skutečná lidská zralost se neměří právě výsledky, výkony, znalostmi, názory. Ano, někdy to je velmi snadné, ale měří se Pánu podobnou povahou. Laskavostí, vlídností, pokorou, věrností, mírností, tím, jak se vztahujeme ke druhým lidem. A to všechno vlastně se opírá o tu dokonalou oběť Pána Ježíše Krista, protože vrcholem, stejně jako vrcholem Abrahamova života bylo obětování Izáka, tak vrcholem života Pána Ježíše byla jeho oběť. To, co udělal pro nás lidi. To nebyl to nejdůležitější, byl jeho kříž. Ano, pronesl úžasná slova, dělal zázraky, ale to nejdůležitější, co vykonal, byl to, co strpěl, to, co vytrpěl. Byl to jeho kříž. A bez toho bychom byli ztraceni. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. To řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít. Jan 12. kapitola. Takže on sám na sobě naplnil vlastně svrchovaně to slovo chci milosrdenství a ne oběť. A tak já nám všem přeju, aby prostě náš život nešel takhle po takové té parabole nahoru dolů, ale aby i na té cestě z kopce jsme s důvěrou věděli, komu patříme, kde spočíváme, co je naší silou, co je naší nadějí. A aby náš život byl plný těch skutečných obětí, které přinášejí pokoj, smíření a svědectví o tom, že Pán Ježíš žije. Amen.
Děkujeme moc za službu Božím slovem a můžeme nyní společně v modlitební chvíli reagovat společnými modlitbami. Prosím, postaňme a kdokoliv z vás se můžeme modlit. Amen. Pane Ježíši, tak ti moc děkujeme za slovo, které jsme směli slyšet. Děkuju za to, že nám připomíná, že nezáleží na tom, jak si stojíme navenek, jak si stojíme před ostatními, ale že je to nejdůležitější, jak si stojíme před tebou. Děkuju, Pane Ježíši, za tvoji milost, za tvoje milosrdenství, za to, že i když v mnoha situacích a životních okolnostech selháváme a nejednáme tak, jak bychom měli, takže ty jsi natolik věrný a znovu nás pozvedáš a pomáháš nám a bereš nás k sobě zpátky. Děkujeme, Pane, za to, že opravdu ten přístup a pohled tvého království je jiný než přístup tohoto světa a že nejde o to, jak budeme výkonní, ale jde o to, jak tebe máme rádi, jak máme rádi druhé. A Duchu Svatý, moc tě prosíme za to, aby si nás proměňoval, abychom mohli měnit svoje životy, abychom mohli být podobní víc a víc Ježíši Kristu. Prosím za to, abychom dokázali se káznit a dokázali hledat tvoji vůli na každý den. Amen. Prosím, posaďte se. A zpívejme společně píseň číslo 282 Mne zajmi, Pane můj. Píseň číslo 282. Připojím ještě některá zborová oznámení. Předně bychom chtěli poděkovat za službu slovem i za návštěvu manželům Hulkovým a poprosili bychom, kdybyste mohli vyřídit pozdravy u vás v Děčíně ve sboru. Dnes ve 14 hodin bude v Olomouci slavnostní instalační shromáždění bratra kazatele Jana Asoni. Pokud byste ještě někdo měl zájem se tohoto shromáždění účastnit, tak jsou některá volná místa v autech, tak kdybyste chtěli jet do Olomouce, dejte mě vědět, prosím. Ve středu 23. září v 18 hodin bude další, tentokrát už 13. setkání nad kázáním nahoře. Součástí biblické hodiny bude nejen diskuze nad Božím slovem, ale i jeho výklad od bratra kazatele Daniela Komrsky na téma křesťanovy vztahy. Klub rodičů a dětí po prázdninách obnovuje svoji činnost a bude se scházet vždy čtvrtý čtvrtek v měsíci na logo klubu. První setkání bude 24. září v 9.15. V pátek 25.9. ve 13.30 bude tvořivý kroužek. A příští neděli při nedělní bohoslužbě, to znamená 27. září, nám kázáním poslouží bratr Josef Vávra. Připomínáme, že ještě dnes je možnost objednat si pro soukromou potřebu roušky nebo respirátory FFP2 za zvýhodněnou cenu. Detaily a tabulka pro objednání jsou na nástěnce. Případně je možné ještě požádat nebo objednat e-mailem. Staršostvo vyhlásilo výzvu k podávání nabídek na uzavření smlouvy na pronájem rekonstruovaného bytu v předním domě a také na uzavření smlouvy na nájem garáže. Podrobnosti jsou na nástěnce. A v neděli 4. října v 15 hodin se bude konat členské shromáždění s dovolbou dvou starších. Předstihová volba se bude konat dnes a příští neděli 27. září v sídle sboru a dále potom 27. září ve stanici v Bohumilicích. Program členského shromáždění je na nástěnce a na sborovém webu. Tolik oznámení pro dnešní den. A na závěr bohoslužby zpívejme společně píseň číslo 294 Pán Bůh má síla jest. A po této písni bych poprosil bratra kazatele Hulku o slovo poslání a požehnání. Že zpívejme píseň číslo 294 Pán Bůh má síla jest.
na naši další cestu životem přiměme slovo apoštolské. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše Krista, nechť nás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věku. Amen. A přijměte požehnání, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi námi vždycky. Amen.
Já bych ještě jednou chtěl poprosit jednu. My jsme tady viděli bratra, kazatele, a slyšeli jsme, že má manželku. A aby to nebyla jako paní Kolombová, o kterou nikdo neviděl, tak já bych poprosil Janu, aby přišla nahoru a dokonce i odloužila roušku. Tak bude před nimi i naším sborem a staršostvem doba rozhodování a vyhlížení Boží cesty, tak se vzájemně nesme na modlitbách, abychom se mohli i v tomto zápase setkat s Pánem Bohem. Tak s tímto je propouštíme i na cestu domů.